continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Ridicăm. Fratele Dorin mi-a adus o cartelă de telefon aici pe care cineva a pierdut-o, dar se confiscă pentru că înseamnă că s-a jucat cu telefonul în biserică. 2 Corinteni, capitolul 8, de la versetul 1 la 5. Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. În mijlocul multor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor luce au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bună voie după puterile lor și chiar peste puterile lor și ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduiam, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați loc. În fiecare om există dorința de a-și trăi viața la maxim. Ba chiar sunt oameni care refuză pocăința de teamă că dacă se vor da lui Hristos și dacă se vor pocăi, nu vor putea să-și trăiască viața din plin, adică viața la maxim. Ce înseamnă a trăi la maxim? Tu ce înțelegi că înseamnă a trăi la maxim? Unii cred că înseamnă doar a trăi cu intensitate fiecare clipă a vieții. Și atunci încearcă să răspundă tuturor senzațiilor pe care le stârnește trupul lor, și că încercarea oricărei senzații care poate fi experimentată de un om este viață la maxim. Și atunci când adrenalina este pusă în mișcare, zici, simt că încep să trăiesc, asta e viață la maxim. Atunci ar însemna că după ce plecăm de aici, fiecare dintre noi ne vine rândul cu bilet și trebuie să sărim, să facem bungee jumping. Știți ce este acela? Deci, așa, după o scară a bisericii, la alta, jos. Să sărim cu legați de sfoară, cu capul în jos și să ne dăm drumul de la sute de metri în jos. Și să se oprească cu atâta la unii, diferență de pământ. Asta înseamnă viață la maxim. Când circulă adrenalina. Unii încearcă și spun, nu este suficient, senzațiile naturale pe care le poate produce trupul nu sunt suficiente, vrem ceva mai mult. Și iau droguri. Pentru ca senzațiile să fie stârnite, să fie mai puternice, să fie amplificate. Și asta ar însemna viața la maxim. Însă Biblia ne spune că viața fără Dumnezeu este o viață trăită degeaba. Că dacă te așteaptă focul iadului, atunci ce maxim îți trebuie ție? Și la ce rost are că ți-ai trăit viața dacă după aceea te așteaptă iadul? Este degeaba. Cu oricât de mare intensitate ar fi fost trăită. Vreau să vă spun însă următorul lucru. Și copiii lui Dumnezeu pot trăi viața la maxim. Nu doar atât. Dar doar copiii lui Dumnezeu pot trăi cu adevărat viața la maxim. Că dacă nu ești copilul lui Dumnezeu, n-ai viața adevărată. Ce să trăiești la maxim? A trăi după voia lui Dumnezeu înseamnă viața la maxim. A trăi în unire cu Hristos înseamnă viața la maxim, pentru că El este viața. Amin! Despre credincioșii din Macedonia putem spune că ei își trăiau viața la maxim. Aparent, textul este doar despre dărnicie. Și am mai predicat din capitolul 8 despre dărnicie. Din capitolul 8, capitolul 9. Însă nu este așa. Este adevărat că Apostolul Pavel vorbește aici despre dărnicia acestora. Dar aceasta, adică dărnicia, este prezentată într-un context care ne spune mult mai multe despre felul în care acești credincioși au ales să-și trăiască viața. Uitați-vă doar și veți remarca, mi-a sărit în ochi, a trebuit să citesc de mai multe ori în alte dăți textul, ca să-mi sară în ochi versetul 2. Uitați-vă, vă rog, expresia mult, da, de exemplu, multe necazuri. Bucuria acum, la ei necazurile erau multe, dar bucuria acum era? Cum? Peste măsură. Da, sărăcia cum era? Adică peste măsură de săraci, da? Da, dărnicia cum era? Belșug de dărnicie. Nu vedeți că ei la ei toate erau la maxim. Până și suferințele erau la maxim. Credincioșii din Macedonia au trăit o viață la maxim. Contrar crezului nostru utilitarist și materialist. Trăirea unei vieți intense, plină de satisfacții și împliniri, nu depinde de circumstanțele trecătoare. Tu poți spune, cum să-ți trăiești viața la maxim pe vremuri de criză? Tu nu știi pe ce lume trăiești? Pe vremea aceea nu era criză? Atunci cum se poate că oamenii aceia și-au trăit viața la maxim? La o privire superficială, credincioșii din Macedonia aproape că n-aveau niciun motiv să trăiască, nu doar să-și trăiască viața din plin. Și totuși, dacă priviți cu atenție, veți vedea că la ei totul era la maxim. Adică trăit cu cea mai mare intensitate. Fiecare experiență, fiecare eveniment, fiecare stare, fiecare situație din viața lor era trăită cu maximă intensitate. Cum îți trăiești viața? Cum îți trăiești viața pe o scară de la 1 la 10? 10 fiind maxim, 1 fiind minim, la limita supraviețuirii. Cum îți trăiești viața? Nu vi se pare că uneori timpul se scurge în viața voastră fără ca să simți că trăiești cu adevărat? Nu vi se pare că zilele se înșiruiesc una după alta și sunt la fel cenușii, searbede, lipsite de orice plăcere adevărată și zici, bă, m-am plictisit. La serviciu, acasă, până în oraș, la calculator, la televizor, până la biserică, înapoi, m-am săturat. Și asta nu este viață. Vreau să spun că nimeni nu-i de vină dacă tu nu trăiești viața la maxim. Nu este de vină nici păstorul bisericii, nici comitetul, nici familia, nici Boc, nici Băsescu, nici cei din opoziție, nici UDMR. Tu singur ești de vină dacă nu trăiești viața la maxim. Ce înseamnă viața la maxim? Uitați-i pe cei din Macedonia și veți vedea că dacă ei au putut să-și trăiască viața la maxim, uitați că erau copii al lui Dumnezeu, eu vorbesc aici despre copiii lui Dumnezeu, dacă vrei să trăiești, nu la maxim, să trăiești, să te pocăiești. Dacă nu ai cum să trăiești, numai pentru cel rău. În primul rând, viața la maxim înseamnă dragoste la maxim. Versetul 5 și 7 sunt elocvente în sensul acesta. Dragostea se măsoară în funcție de capacitatea de a te dărui pe tine însuți lui Dumnezeu și apoi celorlalți. Deși este perfect adevărat că cel puțin pentru femei contează foarte mult să le spui cu cuvinte, să le apreciezi, să le spui că le iubești. Acestea, dacă n-au acoperire într-o viață de dăruire personală, cuvintele nu pot înlocui faptele noastre. De aceea, cel mai bine, dragostea o măsori în funcție de capacitatea de a te dărui celuilalt, de a te dărui pe tine însuți. În cazul credinciosului, capacitatea de a se dărui lui Dumnezeu. Când Pavel a analizat dărnicia la ei, el a înțeles și o spune în versetul 5 că mai întâi aceștia, ca să poată vorbi despre dărnicie, ce zice? Mai întâi ce au făcut? Mai întâi să-și dăruiască banilor, să-și dăruiască lucruri. Ce au făcut? S-au dat pe ei înșiși. Este ca și fetița aceea care a umblat colecta și ea n-avea nimic să dea. Și aparent a făcut un lucru pe care ceilalți nu știu cum l-au interpretat, dar a făcut cel mai important lucru. Ea nu era fetița aia. Ea s-a urcat cu piciorușele în farfuriera, se vede mai mare, de la colecta. Ea n-avea nimic, dar a dat cel mai mult. De ce? Pentru că ea a înțeles că ea se dă pe ea însuși Domnului Iisus Hristos. Vedeți? Aceștia, macedonenii, s-au dăruit Domnului pentru că îl iubeau pe Domnul. Au dăruit fraților pentru că îi iubeau și pe aceștia. Erau oameni care nu se mulțumeau cu o dragoste statică. Uitați-vă în versetul 6, ce Pavel, după cum sporiți în toate lucrurile, în ce sporeau ei? În credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice râvnă și în dragostea voastră pentru noi. I-au înțeles că dragostea nu este statică, doar Dumnezeu este dragoste și rămâne așa. Dumnezeu nu trebuie să aibă mai multă dragoste. El nu poate avea mai puțină dragoste. El este perfect. El deja iubește în mod desăvârșit. Amin. Dar dragostea noastră trebuie să sporească. Și ei au înțeles că nu se pot mulțumi cu o dragoste statică, ci că dragostea lor trebuie să fie mereu la maxim. De aceea sporeau tot mai mult în ea, ne spune Apostolul Pavel. Domnul Iisus Hristos, când a vorbit despre dragoste, și el a considerat că aceasta trebuie trăită la maxim. Uitați-vă în Matei, capitolul 22, când stă de vorbă cu acel om, el ce îi spune? Când îl întreabă care este cea mai importantă poruncă, cel mai important cuvânt din lege. În Matei 22, 37 cu 39 îi spune așa: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cam cât crezi tu că poți de tare? Așa zice? Cu cât? Cu toată inima ta. Și cu mai ce? Cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua asemenea ei, să iubești pe aproapele tău, aproape ca pe tine. Ca pe tine însuți. Că pe tine cum te iubești? Vai ce te iubești! Vai ce te poți iubi! În fiecare zi, zi și noapte te iubești! Adică Domnul Iisus spune: dacă vrei să vorbim despre dragoste față de mine, față de Dumnezeu, dragoste la maxim. Dumnezeu nu se mulțumește cu jumătăți de măsură. De aceea, dragul meu, frate și soră, nu te mulțumi să iubești pe jumătate. Nu fi căldicel. Nu te juca de-a creștinul. Fii în clocot. Arde pentru Domnul Iisus. Dragostea nu este de așa natură încât să o poți ciunti, să o poți în jumătății, să poți împărți pe un sfert, jumătate, trei sferturi. Iubești total sau nu iubești deloc, spune Domnul Iisus. Ce ți-ar zice soția? Dacă îi spune: draga mea, să știu că eu te iubesc, dar te iubesc pe jumătate. Păi ce zice Domnul atunci când dragostea ta pentru el este la jumătate? Bisericile sunt adormite pentru că oamenii nu iubesc la maxim. Familiile sunt lipsite de flacăra aceea și de pasiune și au viață searbădă, pentru că nu se mai iubesc la maxim. Viața la maxim nu înseamnă să iubești orice și pe oricine, ci înseamnă să iubești ce trebuie, adică ce zice Domnul, și să iubești cu maximă intensitate. Amin! Viața la maxim înseamnă dragoste la maxim. Cei din Macedonia au înțeles să-și trăiască viața la maxim, având dragoste la maxim. Versetul 3 și 5 este un alt aspect al vieții lor la maxim. Și anume, dedicare la maxim. Dedicarea nu este niciodată suficientă dacă nu ne dăruim pe noi înșine Domnului. Versetul 3 spune că au dat după puterea lor și chiar peste puterile lor și de asemenea versetul 5 că s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului. Când putem vorbi despre un om că este dedicat la maxim? Vreau să știm, frați și surori, că înainte de a dărui banii mei, timpul meu, resursele mele, talentele native sau darurile spirituale, Domnul așteaptă mai întâi să mă dăruiesc eu însumi Lui. Sunt oameni care dau bani sau dau alte lucruri pentru Domnul, știți de ce? Doar ca să stea departe de Domnul, să păsteze oarecum distanța și să nu fie nevoie ca să se dăruiască pe ei înșiși Domnului. Și sunt oameni care din când în când zic, mai dau ceva pentru biserică, mai fac ceva, în felul acesta ca Dumnezeu să nu pretindă de la ei să-și dea viața. Însă Domnul nu acceptă astfel de târguri. El nu acceptă darurile tale. De fapt, nu acceptă nimic, nu vrea nimic de la tine. Dacă mai întâi nu te-ai dăruit tu însuți Lui. Apoi, când vrei să te dai Domnului, cât de serios faci lucrul acesta? O zi din șapte? Vreau să vă spun că dacă cineva trăiește amăgindu-se așa, frați și surori, acesta este târgul cel mai bun pentru diavol. Că diavolul dacă vrea și dacă vede că el nu poate să te convingă, să se desprindă de ideea că Dumnezeu vrea inima ta și că te vrea pentru el, zice, bine, dacă așa vrei, du-te. Slujește-L tu pe Dumnezeu o zi din șapte. Eu mă mulțumesc cu șase. Păi în felul acela cât este scorul? Și vă convine cu scor de 6-1 pentru diavolul? Diavolul până mă zice, bine, duminica prefăte că stai și tu pe acolo, stai cu minte în bancă, îmbracă-te frumos. Da, 6 zile! Zice, el lucrează la privatizatul. Se mulțumește cu lucrul acesta. Pentru el este convenabil. Cât de serios vrei să te dai Domnului? Câteva ore sau minute? Sau poate alegi să te dai Domnului, să te dedici Domnului până când începe să te coste ceva? Cât te costă urmarea Domnului Iisus Hristos? Puteți citi Ioan 3:16 și din perspectiva dedicării. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, atât de mult s-a dăruit Dumnezeu lumii, încât să-L coste, atât de mult l-a costat pe Dumnezeu faptul că a iubit lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu. Atât l-a costat pe Dumnezeu. Pe tine cât te costă să-L urmezi pe Domnul Iisus? De prea multe ori, credința creștină nu-i costă aproape nimic. Va! Pe oamenii lui Dumnezeu, credința-i costa totul! Credința-i costa viața! Astăzi nu-i mai costă nimic. De aceea creștinismul este atât de slab. Că e ca și cum ai ieșit la plimbare, cu mâinile în buzunare. Lui Dumnezeu nu-i plac jumătățile de măsură. Dumnezeu este gelos, ne spune cuvântul, și El nu-și împarte slava cu nimeni. În psalmul, în Isaia 42:8 spune, eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Idolii cu care noi împărțim dedicarea în fiecare zi, față de Hristos atâta, față de idoli, atâta. Dacă te-ai dat lui Hristos, dă-te total lui. Dacă ai ales să-L slujești, Nu o face cu jumătăți de măsură. Slujește-L din toată inima. Nu încerca să-L împarți și pe Dumnezeu și să împarți și lumea. Domnul Iisus spunea în Matei 6:24, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va rupe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Dacă ai ales să fii al lui, nu te uita la preț. Dacă cânți, cântă din toată inima. Dacă faci un anumit lucru, dacă îl slujești, slujește-l din toată inima. Dacă faci ceva în numele lui și pentru numele lui, fă din toată inima. Nu te uita înapoi, nu te uita cu regret. Și nu-ți împărți dedicarea, slujirea. Nu lăsa nimic pentru lume. Dăruiește-te 100% Domnului. În 2 Cronici 16:9, e un verset atât de frumos, care ne dezvăluie mintea lui Dumnezeu și ceva din modul în care Dumnezeu se uită la noi. Spune că și Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceia a căror inimă, ziceți, este întreagă a Lui. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul. Imaginați-vă-L pe Dumnezeu în această dimineață și putem face conform acestui verset că El se uită peste tot pământul. Suntem, puțin mai lipsesc acum, din 7 miliarde de oameni. Și El se uită peste cei 7 miliarde. Mulți sunt la biserică din cauza fusului orar, unii dorm acum, dar în toată ziua de astăzi, unii vor cânta, alții vor predica, alții vor face tot felul de lucruri în numele Domnului. Dar Domnul se uită dincolo de acțiunile noastre la inima noastră. Și zice, caut oameni care n-au inima împărțită și slujesc și lumea și diavolul și alți idoli. Și caut oameni a căror inimă este întreagă a mea, ca să-i sprijinească pe cei a căror inimă este întreagă a Lui. La oameni dedicați 100%. Asta înseamnă viață la maxim. Dedicare 100%. Amin. În al treilea rând, despre subiectul acesta n-ați vrea să vorbesc. Dureri la maxim. În mijlocul, câte necazuri aveau cei din Macedonia? Câte? Multor necazuri, adică multe. Nu vedeți că la ei până și necazurile erau la maxim? În general, nu ne-am obișnuit să ne plângem chiar și pentru lucruri minore. Însă, de regulă, durerile și problemele noastre sunt mici în comparație cu ale altora. Petru le aduce aminte credincioșilor cărora le scrie în 1 Petru 5:9 că nu sunt singurii care suferă și trec prin necazuri și zice și frații voștri din lume trec prin aceleași suferințe ca și voi. Voi nu sunteți singurii care credeți că uneori ni se pare că numai noi avem probleme și ne comportăm și țipăm ca din gură de șarpe. Dar recunoașteți că sunt alții care au mai multe necazuri ca și noi? Când vă mai plângeți, vizitați spitalele. Duceți-vă la secțiile cu bolnavi incurabili. Duceți-vă în secțiile de bolnavi cronici. De bolnavi care sunt în ultima fază. Și veți vedea că din oameni care plâng, veți învăța să dați slavă lui Dumnezeu. Și veți vedea că sunteți privilegiați. Ba chiar ar trebui să știi nu doar că nu ești singurul care ai probleme, dar că problemele tale sunt mici în comparație cu ale altora. În lume, dragii mei, există oameni care suferă la maxim. Există oameni care se luptă pentru viețile lor în fiecare zi. Există oameni care suferă pentru credință. Și din această cauză trebuie să suporte necazul la maxim. Trebuie să știi că viața fără durere și fără necazuri sau încercări nu este o viață trăită la maxim. Viața la maxim include durerea și suferința. Și sunt sigur că vei spune mersi. Nu-mi trebuie viața la maxim. Dacă viața la maxim include durerea și suferința, nu eu am spus asta. Asta o spune cuvântul lui Dumnezeu. Sigur că mângâierea în suferință este, pe de altă parte spune Pavel în 2 Corinteni 1:5. El vorbea despre necaz la maxim, necazul care ne-a lovit peste măsură. Vedeți că e foarte interesant. La maxim. Zice, după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos, avem parte și de belșug de mângâiere. La belșug de suferință, belșug de mângâiere. La suferință la maxim, mângâiere la maxim. Că din 5 copii pe care îi are mama, dacă toți se joacă împreună, înțărână și unul cade și se lovește la genunchi, la plânge, la maxim, așa, dar pe care le ia mama în brațe? Pe la care continuă să se joace nisip? Pe care îl strânge la piept și îl pupă? Să te pupe mama, să bată, na, acolo unde... Pe cine? Pe cel care s-a lovit. Părtășie la maxim. De cazuri și suferințele te fac să experimentezi viața la maxim. Pentru că acolo se naște frumusețea unei părtășii la maxim cu Domnul Iisus. Nicăieri nu-L simți mai aproape pe Domnul Iisus. Nici cu corda elastică, nici cu drogurile. Și atunci când treci prin necazuri și suferință, Iisus Hristos este mai aproape, slăvit să fie El. De aceea dacă ai trecut prin necazuri și suferință, știi că aceea este viață la maxim. Dar nu dorești. Nu vrei. Așa ceva nu este plăcut pentru natura omenească. Vreau să înțelegem, dragii mei, că nu necazurile te fac pe tine nefericit, ci felul în care alegi să te raportezi la ele. Spunea Domnul Iisus în Ioan 16:33. V-am spus aceste lucruri ca să aveți pace, liniște în mine. În lume, poate că o să aveți necazuri. În lume, veți avea necazuri. De ce? Pentru că lumea deja este o lume a necazului. Ei, că nu au toți la fel. Nu se creapă capul aici, la altul are cu piciorul, altul are cu inima, alt, diferă. Tot felul de situații. Poate tu te plângi după viață la maxim, dar vrei să eviți necazurile, durerea și suferința. Dar tocmai experimentarea acestora te face să trăiești viața la maxim. În necazuri înveți să depinzi. Iar când depinzi, îți trebuie credință. Iar atunci când trăiești prin credință, se poate spune că trăiești viața la maxim. Necazul, dragii mei, este inevitabil în viața de aici. Dar probabil deja ați aflat lucrul acesta. În Faptele Apostolilor 14:22 se spune că Apostolul Pavel îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm, în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin câteva, nu vedeți că și astea la maxim? Prin multe necazuri. Însă necazul, durerea și suferința te ajută să experimentezi harul lui Dumnezeu. Acestea sunt productive și născătoare de frumuseți pe care nu le-ai dobândi dacă n-ai trece pe acolo. Probabil că ați auzit sau știți cum se formează o perlă. Perla naturală este pur și simplu un rod al întâmplării. Nu există un proces natural stabilit dinainte cum se naște o perlă. Pur și simplu, perlele sunt rodul întâmplării. Adică, Perlele iau naștere în corpul unei moluște, a unei scoici, da? Unui melc, dacă vreți, nautil. Acestea au un corp moale, acoperit de un pliu al pielii, numit manta, care secretă cochilia protectoare. De ce la întâmplare? Pentru că se întâmplă ca între mantaua aceea și cochilie să se strecoare un firicel, un grăunte de nisip sau un parazit. Și atunci, mantaua aceea, pentru că pielea este sensibilă, pielea scoicii, începe să se irite și plânge. Da? Este iritată și secretă ceea ce numim sidef, depunând în jurul acelui corp straturi concentrice de material. Procesul acesta durează până la 20 de ani. Vedeți? Cea mai frumoasă perlă se naște din durerea unei scoici. Firicelul de nisip îi produce rană scoicii, dar de acolo se naște perla. Cele mai frumoase cântări, cele mai frumoase poezii, cele mai frumoase gânduri și cele mai nobile caractere pe care noi le cunoaștem în istoria omenirii s-au născut în suferință, în necaz, în durere. Oameni care au experimentat durerea la maxim au trăit viața la maxim. Al patrulea rând. Să știți că sunt paradoxuri ceea ce descoperim noi aici, pentru că urmează bucuria la maxim. Versetul 2. De fapt, în versetul 2 avem alăturate câteva stări paradoxale despre care un neavizat ar spune că n-au ce căuta împreună. Uitați-vă numai la versetul 2. Hai să vedem încă o dată. Zicem plus la fiecare, da? Ziceți. Multe necazuri. Plus. Multă bucurie, da? Plus. Sărăcie lucie. Plus. Cum le poți astea toate la aceiași oameni? Da sau nu? Cum este posibil așa ceva? Când tu crezi că de-aia nu ești bucuros, că ți-o tăiat pensia, nu știu cât s-o tăiat acum, sau s-o dat înapoi. De-aia nu-ți bucuros eu. Nu de-aia, din alt motiv. Și să-l descoperim imediat. Ce-a determinat bucuria lor? Credeți că nu erau normali la cap și din cauza sărăciei sau a necazurilor erau bucuroși? Evident, nu. Și bucuria lor nu depindea de lucrurile trecătoare și de stările lor trecătoare, ci de realitatea că erau copiii lui Dumnezeu. Ce se întâmplă, frați și surori, cu bucuria noastră? Putem spune, în modul cel mai sincer, că avem bucurie la maxim? Bucurie peste măsură de mare. Cum o poți numi? În două cuvinte. La maxim! Și dacă nu, de ce nu? Aveți necazuri mai multe decât creștinii din Macedonia secolului 1? Sărăcia noastră o întrece pe a lor? Păi, poți fi mai sărac decât cineva care are, este sărac luciu. Ce expresie asta, sărăcie lucie? La țară era mai de mult expresia sărac, nu știu cum, capă, cum? Lipit pământului. Lipit pământului, adică erau oameni care trăiau, cum erau bordeie, în partea de sud a țării, sub pământ aveau locuința. Atât de sărași erau. Nici păduc n-are, se spunea la el. Cum, adică dacă n-ai niciun leu, cum poți fi mai sărac decât să n-ai niciun leu? Nu, n-ai cum fi mai sărac decât cei din Macedonia. Oare nu cumva n-avem bucurie la maxim
pentru că relația cu Domnul este la maxim. De aceea n-ai tu bucurie la maxim. Pentru că dragostea ta față de Domnul nu este la maxim. Dedicarea ta nu este la maxim. Bucuria la maxim vine din convingeri la maxim. Bucuria la maxim vine din sfințenie la maxim. Din dăruire la maxim. Când păstrezi bucuria la maxim, atunci când ea nu depinde de ce mi se întâmplă ocazional sau circumstanțial, ci când fac din Domnul însuși sursa bucuriei mele. David spune în Psalmul 9:2: voi face din tine bucuria și veselia mea, voi cânta numele tău, Dumnezeule prea înalte. Dacă tu zici, voi face din ce îmi dă Domnul bucuria și veselia mea. Când dă Domnul, ești bucuros. Când ia Domnul, nu mai ești bucuros. Dar David zice, pentru că Domnul este același ieri și azi și în veci. Când mă bucur de Domnul, dacă e tot timpul acolo, atunci cât timp sunt bucuros? Cât timp? Tot timpul. Slavă Domnului. Amin. Bucurie la maxim. Și în final, dărnicie la maxim. La versetul 2 la 4. Credincioșii din Macedonia erau sărași la maxim. Însă acest lucru nu le-a furat nici dedicarea, nici slujirea, nici bucuria, nici dorința de a dărui altora. Compătimirea, sau mai exact autocompătimirea, nu ne vor transforma niciodată în eroi. Adică atunci când obișnuim să ne autocompătimim, vai greu ducem noi. În acest fel vom fi mereu victime. Încă românii poartă această mentalitate de victime. Încă istoria cu drobul de sare ne reprezintă ca și națiune. Când stăm, știm de pericol, dar plângem, ne lamentăm fără să facem nimic. În ciuda sărăciilor lucii, aceștia au găsit resurse să dăruiască. Însă n-au fost rugați să facă acest lucru, ci s-au oferit ei. Ba chiar spune versetul 4 că ne-au rugat cu mari stăruințe pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Adică ei considerau un har. Probabil Pavel s-a gândit, ăștia nici nu le spunem că facem colectă pentru sfinții de Ierusalim, că se face sărași lucii, ce să mai iei de la ei? Când au auzit ăștia după noi, nu ne lasă să... noi ne-am fi supărat dacă nu ne-au inclus la colectă, noi nu ne ajută. Dar ei au zis, se poate așa ceva? Pe noi să nu ne implicați în această acțiune? Și au zis, pentru noi este har că putem să-i ajutăm pe sfinți. Extraordinar ce mentalitate! Circulă pe internet o poveste, poate o să o citim. Nu și-o trebuie ca și cum s-ar fi întâmplat în România, dar nu s-a întâmplat în România. Este povestea unei femei care a avut trei fiice și erau la o biserică, credincioși, erau săraci, murise stârpul acelei familii, mâncau doar cartofi și, mă rog, o viață era undeva prin America, anilor 60, 50-60, și pastorul bisericii a anunțat că se apropia Crăciunul și că vor face o colectă pentru o familie săracă. Și biserica a fost chemată să dăruiască. Și în familia aceea, mama pregătea să cumpere rochii și pantofi pentru Crăciun. Însă s-au hotărât împreună fiicele cu mama că nu vor mai face lucrul acesta, ci că vor pune banii pentru familia aceea săracă. Și au continuat să mănânce la fel de sărăcăcios, să se îmbrace la fel de sărăcăcios, până când s-a strâns colecta. Și au reușit să adune o sumă de bani. Nu țin minte cât acum. Dar au pus banii acolo, era o sumă consistentă de bani. S-a făcut colecta și ele povestesc cum în ziua de Crăciun și-au băgat hârtie în pantofi, cu fetele celelalte, s-a uitat oarecum și oarecum voi sunteți mai sărace, dar lor nu le-a păsat. Cu mama, în loc de o masă îmbelșugată, doar a făcut ceva cartofi și câteva ouă seara de Crăciun, dar au fost bucuroase că au putut să ajute familia aceea săracă. A doua zi, pastorul a venit în casa lor și a zis: colecta era pentru voi. Lăsat un plic, după ce pastorul a plecat, pastorul le-a spus: aici sunt toți banii din acea colectă specială pe care i-am strâns. A luat plicul și cam 70% din colecta aceea erau banii pe care ei le-au pus, familia ce au pus acolo. Și-a zis: din ziua aceea am umblat ascunzându-ne, ne-a fost rușine că noi eram familia care i-au considerat că trebuie ajutată. De fapt, nu era deloc așa. Pentru că familia aceea a fost cea mai bogată familie din biserică. Pentru că Dumnezeu nu se uită la cât ai dat, sau se uită la și la cât a rămas. Gândiți-vă la procentul pe care l-au dat. Acolo de multe ori ne plângem că n-avem. Și de multe ori văduva și săracul este capabil și sunt capabil să dea mai mult pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pavel spunea că din sărăcia lor Lucie s-a născut un belșug de dărnicie. O dărnicie care a întrecut chiar și puterea lor de a dărui. Asta înseamnă că au dăruit mai mult decât niște haine uzate. Adică n-au dăruit lucruri pe care oricum le-ar fi aruncat și numai le încurcau pe acasă și ne încurcă să mai facem cumva curățenie, hai să le dăm la săraci. Ce este dărnicie? Ce este bătaie de joc? Mai ales în zilele noastre. Și vă spun direct, hainele vechi, mai bine aruncați-le. Richard Urbrand povestește că odată s-a gândit să dea, au vorbit în casă să dea un costum unui evreu sărac din biserică. Și Mihai Urbrand, fiul lui, s-au înțeles să-i dea un costum care i-a mai uzat. Și când a auzit asta, avea un costum nou-nouț, pe care îl purtase numai o dată, sau era dintr-o stofă specială. Și fiul era un copil, și așa fac copiii, îți dau câte una când ești, când sunt mici, în inocența lor, când este mai mare, ne știm ascunde. Și l-a întrebat pe Richard Urban: tată, da, dai costumul ăla rupt? Ne-ai învățat că trebuie să dăm cei mai buni. Un pastor din Londra povestește că un copil bătea de sărbători pe la casele din cartierul lor și nu a vrut nimeni să-i deschidă. Și pastorul acesta și-a înduioșat inima și l-a poftit în casă să se încălzească puțin și a zis: ia să-i prezint eu Evanghelia. A început să-i spună despre Domnul Iisus și între timp a văzut că este foame, i-a dat o coajă de pâine. Și la un moment dat copilul a zis: domnule, pot să vă întreb ceva? Sigur. Din ce spuneți, înțeleg că Dumnezeu este Tatăl dumneavoastră. Da, a zis el, surprins că copilul chiar înțelege așa de bine ce îi spune el. Și asta înseamnă că Dumnezeu este și Tatăl meu. Da, exact. Și domnule, asta înseamnă că noi suntem frați. Da. Și domnule, nu vă este rușine să-i dați unui frate mai mic o coajă de pâine uscată? Când vrei să-i dai lui Dumnezeu, dă-i cei mai buni. Credincioșii din Macedonia au dat peste puterile lor, pentru că au înțeles că Dumnezeu merită ce este mai bun. Domnul Iisus spune în Matei 25, când ați făcut aceste lucruri celor mai neînsemnați, frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Dar există și reversul. Când nu le-ați făcut celor mai neînsemnați, celor mai neînsemnați frații ai mei, mie nu mi le-ați făcut. i-au dăruit ceva ce i-a costat. Când David a vrut să cumpere locul pentru templu în 2 Samuel 24 cu 24, Aravna era împăratul. Nu știm să se bună bine că el să-i facă o favoare, zice, nu te costă nimic. David era evreu, putea să zic că am făcut o afacere bună. Știți ce a zis? Nu. Vreau să o cumpăr de la tine cu preț de argint. Și nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arderi de tot, care să nu mă coste nimic. Când vreau să fac ceva pentru Dumnezeu, spune el, vreau să știu că mă costă. Adică nu pun banii la colectă, banii luați de la fratele sau de la sora. Și pentru voi, pentru tineri, e ușor să puneți la colectă bani de la părinți. Este mai greu să puneți din alocații, că aceea este a voastră. Aceea v-ar costa ceva. Cât puneți de la părinți, este ca și cum n-ați spune nimic. Bine ar pune părinții, de o prefăcătorie, nu? Că numai un alte mâini. Există pericolul ca, uitându-ne mereu la noi și repetând că suntem săraci, să devenim cei mai egoiști oameni. Când se întâmplă acest lucru, nu mai ai nici ochi și nici urechi pentru alții, că tu ești sărac. Am mai spus întâmplarea asta într-un grup în această săptămână sau săptămâna trecută de 8 martie. Și anume am fost cu soția, există târg aici de produse naturale, pe platou, vinerea sau când. Și eu nu știu, face cumpărături, eu duc bagajele, eu de asta mă duc cu Mihaela și ea face cumpărături și eu am așteptat acolo cu plasele la mână pe platou până am mai cumpărat ceva și am auzit o melodie populară, să s-o ascult și eu. Și erau doi, bărbați și femeie, poate voi știți melodia, dar așa, m-a contrariat un pic mesajul. Cam, nu vreau să vă cânt, dar vreau să vă spun versul. Repetau ăștia, mamă, mamă, la nesfârșit, cam așa sunt versurile. Ia să văd. La toți mi-e greu, bogat-i greu și săracă-i greu, că nici nu știi cum e mai bine, că la toți mi-e greu. Și mamă, mamă, ce doi ne-au unul după altul, că la toți mi-e greu, și bogat-i greu, și săracă-i greu, că nici nu știi cum e mai bine, că la toți mi-e greu. Deci știi cum așa, și am zis, uite mă, tipic românesc, dacă ești bogat, tu știi ce greu e bogat? Trebuie număra bani, trebuie ascult, trebuie făcut, trebuie umbla. E foarte greu. Nici n-ai vrea tu să fii în locul meu. Dacă ești sărac, vai sărac, ce greu e sărac. Deci cu alte cuvinte, lasă-mă în pace, n-aștepta nimic, că e greu la tot. Și atunci ne cântăm toți, mai bine cântăm cântarea numărul 1, la toți e greu. Vine cineva, dragă, la toți e greu. Nici nu știi cum e mai bine. Tânăr e greu că îți trebuie viitor, bătrân e greu că ai neputințe, în floarea vârstei ai familie, trebuie să mergi în concedii, e greu. Moartea e mai ușor. Trăind cu autocompătimire nu vom fi nici bogați, nici mai fericiți, nici mai împliniți. În fapte 20 cu 35 spune Pavel, în toate privințele v-am dat o pildă ca să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus care însuși a zis, este mai ferice să dai decât să primești. Cine dă, spune Pavel în Roman 12 cu 8, cine dă să dea cu inimă largă, adică la maxim. Evrei 13 cu 16, să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Când te plângi că nu-ți trăiești viața, trebuie să înțelegi că tu ești vinovatul. Tu ești de vină dacă nu-ți trăiești viața din plin. Dacă nu ești în păcat cu Dumnezeu, n-ai ce trăi, pentru că aceea nu este viață. Dar odată ce ai primit viața veșnică, viața veșnică! Nu irosi! Nu-ți bate joc de ea! Nu lăsa să treacă pe lângă tine! Pentru că cu ziua de astăzi nu te mai întâlnești. nu plăcerile efemere te vor împlini. Nu te mulțumi cu jumătăți de măsură. Trăiește-ți viața la maxim. Înțelegând că viața la maxim înseamnă dragoste la maxim. Înseamnă dedicare la maxim. Dureri la maxim. Bucurie la maxim. Și dărnicie la maxim. Amin. Așa cum stăm, ne ducem înaintea Domnului și spune-i Domnului: Doamne, uite ce lipsește mie ca să am viață la maxim. Nu iubesc la maxim, Doamne. Doamne, dă-mi dragoste la maxim. Doamne, nici măcar pe prieteni, dar cum să-i pot iubi pe dușmani? N-am dragoste la maxim. Învață-mă să iubesc la maxim. Doamne, nu sunt dăruit la maxim. Îți dăruim numai pe jumătate. Dă-mi dedicare la maxim. Doamne, dă-mi tu ce crezi că trebuie. Dacă durerea ar trebui să experimentezi, necazul. N-am nici bucurie la maxim, că n-am părtășie la maxim. Nici dărnicia nu e la maxim. Spune-i Domnului, ce-ți lipsește ca să trăiești viața la maxim? Voce tare.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.